Мој пријателе, јас верувам дека ова касета беше интересна за тебе и ќе помогне да разбереш подобро што вистинските христијани веруваат и начинот на кој тие се однесуваат. Ти може би сакаш да се вратиш назад и да ја слушаш оваа касета повеќе пати. Заприја касетата на било кое место и размислуваја за овие важни зборови. Прашај се себе си, дали јас го следам Божиот пат како што би требало? Дали јас дозволив жртвата што Исус ја направи на крстот да стане жртва за моите гревови? Разговари преку молитва со Бог од твоето срце. Тој ги сака сите луѓе, тој те сака тебе. Амин.